Vi audis prelegon de doctoro Arthur Bauer. Ni daurigas hodiaŭ nian vojaĝon de Zürich al Ĝenevo, sed antaŭe mi devas ankoraŭ fari teknikan rimarkon. Kelkaj aŭskultantoj plendis ĉe ni, ke la elsendo de la 11 de oktobro estis lundo, je la 8 kaj duono ne atingis ilin. La afero intertempe estis ekzamenita, kaj montriĝis efektive, che la elsendo ne passis tra niai antenoi, char ocasis malfunccio de la elsenda pupitro. Do ne homo havis la culpon, sed electrona machino. Mi tamen petas vian pardonon, ca dankas al tiui, kiui informis nin pri la paneo. Tio estas por ni tre grava. Do nun mi revenas alla preleg serio pri svisae fervoiae linioi. Se ni voyagis, che li faras lastan semainon, ecte Zürich, en uno e la matenae trainoi, kiu je la cepa a oca forlasas tion urbon, ni povas observi che la vagonoi prescau malplenigas en Bern. La plei multae passageroi estis personoi kiu veturis al Bern por considoi de societoi, sindicatoi, cooperativoi, partioi, parlamentanoi, au ili volas rilati con federaziae funcciuloi. Dank al tio, ni nun havas multan spazon en nia vagono, cae povas laut circonstanze jen rigardi e la dextra, jen e la maldextra fenestroi. Comence ni sequas la autostradon No1, quiu same kiel nia fervoia linio estas parto de la granda transversalo tra la Svisa Mesa Lando. Nia tuta vojaĝo kovras 150 kilometrojn kaj daŭras 2 horojn kaj duonan. Denove, la rektaj pecoj estas tre maloftaj, kaj la trajno estas devigata fari multajn kurbaĵojn, ĉar jen ĝi devas adapti sin al valo, jen ĝi devas eviti altaĵojn. La autostrado, kiun mi ĵus menciis, kaj kiun ni renkontos ankoraŭ kelkajn fojojn, estis unu el la unuaj, kiuj estis konstruitaj en nia lando. Kaj tial oni permesis al ĝi kelkajn kapricojn, kiujn hodiaŭ neniu tolerus. Veturante la deklivo, ni rigardas malsupren en la larĝan valon de la rivero Sense, kaj tie kuŝas la vilaĝo Flamat. Sed jen, la autostrado sur viadukto tut simple pasas super la tuta vilaĝo. Hodiaŭ tio kaŭzus popolan ribeladon, ĉar hodiaŭ ĉiu peco de la baldaŭ tute kompletigita autostrada reto provokas diskutojn. Ĵus, ekzemple, popola iniciativo kun pli ol 100.000 subskriboj estis transdonita al la registaro por nuligi la projekton de nova strata tunelo tra Ravil tra la Alpoj inter la kantonoj Bern kaj Valezo. Sed mi flankiĝas. Post 20 minutoj ekde Bern ni atingas la urbon Friburg. Kaj survoje surprizas nin la granda nombro de fabrikoj kiuj profitas de la proksimeco de la fervoja linio. Vere, oni povas ĉi tie konstati, ke Svislando estas industria lando. Nur post Friburg tiu impreso malaperas, kaj la tradiciaj svisaj laktodonantaj bovinoj komencas regi la pejzaĝon, kiun nun karakterizas la agrikulturo. Friburg, la ĉefurbo de la samnoma kantono, salutas nin jam de malproksime per sia impona gotika katedralo. La urbo mem multe similas al Bern, ĉar ĝi ankaŭ estas konstruita sur duoninsulo farita de potenca rivero. Friburg estis fondita eĉ 13 jarojn antaŭ Bern, nome en 1157. La gravezzo de la urbo esprimigas ancao per tio che nia intercity traino haltas citie. En la unua el sendo de la proxima iaro ni usos Friburgon kiel elir punkton por vojaĝo en okcidenta direkto. Nia nuna vojaĝo apartenas ekde nun al la plej plaĉaj de Svislando, ĉar kvankam la tiel nomata ebenaĵo, kiun ni traveturas tute ne estas ebena, ĝi permesas malproksimajn perspektivojn. Oriente ni vidas la Alpojn kun siaj pintoj kaj okcidente la longan ĉenon de Ĵuraso. La geologo inter ni ekkonus, ke ni troviĝas sur la fundo de glaciejoj, kiuj rabotis antaŭ milionoj da jaroj ĉi tiun regionon. La vilaĝoj, kiujn ni preterpasas, estas malgrandaj kaj same la stacidomoj. Nur Romont estas pli granda loko kaj ankaŭ pli interesa, ĉar ĝi situas sur monteto, kiu servis jam en Roma tempo kiel fortikaĵo. Rondaj turoj memorigas pri la Savoja epoko. La nomo mem, Romont, estas facile komprenebla, nome Ronda Monto, latine Rotundus Mons. Ekde nun, la panoramo e la dextra fenestro farigas pli alloga, ĉar ĝi prezentiĝas al ni la vasta valo de la rivero Broye, France Brois, kaj meze de ĝi, sur menteto, ni vidas la pitorescan kastelon kun vilaĝeto ĉirkaŭ ĝi. En la mezepoko ĝi estis konstruita por protekti la straton, kiu cetere ankaŭ jam en Roma tempo ekzistis. Kaj tial la loko tutsimple nomiĝas rue. Tio estas franca kaj signifas strato. Antaŭ Friburg nia eniris franclingvan teritorion. Pri tio memorigas nin ankaŭ la konduktoro, kiu subite postulas la biletojn en franca lingvo. Tra la valo de la rivero Bois ancao veturas traino. Ni utiligos gin en nia proxima el sendo, cae en Palesio gi unuigas cun nia linio, ciun gi usas comune gis Lausanne. Nun ni rigardante exter la fenestro subite ecvidas novain negcovritain Alpoin, cioi malsimilas alla Friburgai, cae mirigas nin. Effective, iliam appartenas al Francio, levigiante sur la suda bordo de la Geneva Lago. Unu horon, post ciam ni forlasis Bern, attendas nin la plei granda surpriso. Ni passas tra tunelo, uno e la malmultae sur tiu linio, cae subite malfermigas antaŭ ni tute nova peisaggio. Ciu foie, ciam mi veturas sur tiu linio, pensas che tio estas la plei bela puncto de Svislando. 800 metroin sub ni etendigas la majesta lago de Genevo. Vidal vide, ni vidas la Savoiain Alpoin in ilia tuta grandezzo. Cai ni mem trovigas mese en la plei granda viteio de Svislando. La villagioi estas dense construitai, porque ili ne for usu la valoran terrenon por la vino, cae la malgrandai unuopai viteioi estas interrompitai de senombrai stonai muroi cui formas terrasoin. Ciu en vintro, ciu en somero, la regiono ciam estas belega, char anca la cielo en shangigiantai coloroi helpas creiti un naturan belajon. Nia plezuro tamen dauras nur dec minutoin, char tiam ni atingas la stacidomon de la granda urbo Lausanne, kie ni la lastan foion haltas antau ol ni equeturas por la restantai 60 kilometroi kiui conducas nin al Genevo. Jen ni veturas tra viteioi, jen tra gren campoi au herbeioi, jen ni vidas la lagon, ciam presentigas al ni vario plenae peisagioi gis ni atingas la metropolon de Genevo. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.